În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. La fel și Iacob și Ioan, lăsându-și mrejele, au lăsat totul și au mers după dânsul. Frați creștini, suntem în duminica a 18-a după Rusalii, iar lectura este cea de la Luca din capitolul al 5-lea, în care se vorbește despre pescuirea minunată. Este o evanghelie relativ simplă, parcă ne povestește ceva inedit. Sfântul Apostol Petru este în centrul atenției din nou, în relația și în dialogul lui cu Iisus Hristos, pentru că se pare că pe el l-a preferat Iisus Hristos, care se apropie de țărmul mării, vede acolo două corăbii, urcă în cea lui Petru, se îndepărtează, așa cum ați auzit, puțin de țărm și a început să învețe pe oameni. Părintele Slevoacă spunea că această corabie a devenit amvon, adică stătea în corabie, s-a îndepărtat de țărm, iar oamenii erau așezați ca într-un fel de amfiteatru pe dealul ușor din față și de acolo Mântuitorul i-a învățat. Iar după ce l-a transmis o parte din învățătura sa, i-a spus lui Petru să se îndepărteze, să ducă cu barca undeva mai la adânc și să arunce mreaja de cealaltă parte a corabiei. Nu știu care e regula, de ce se aruncă numai într-o parte sau într-o altă parte. Cert este că Mântuitorul îi spune să arunce de cealaltă parte a corabiei și a bărcii pescărești. Și atunci Petru îi zice: ne-am ostenit toată noaptea și n-am prins nimic. Dacă o arunc la 2 metri mai încolo, o să prind ceva. După o noapte de strădanie. Și Mântuitorul nu-i răspunde, pentru că el continuă, spune, într-un fel de ascultare: da, după cuvântul tău, voi arunca mreaja. N-am nimic de pierdut, cu alte cuvinte. Și după ce a aruncat mreaja, se spune că au prins atât de mulți pești în această mreașă, încât n-au putut încăpea în corabia respectivă, au trebuit să-i cheme și pe ceilalți, le-au încărcat pe amândouă, au dat drumul peștilor mici, au păstrat numai peștii mai mari, încât corabiile stăteau să se scufunde. Cred că, citind acest text evanghelic, ar trebui să ne gândim și să încercăm să vedem unde ne aflăm noi și cam ce am putea să învățăm din acest text evanghelic. Pentru că nu este o simplă povestioară frumoasă. Și nu este nici un eveniment așa, wow, ce a făcut Iisus, a mulțit, a prins pește. Ce mare lucru. Nu, fiecare text evanghelic trebuie să fie interpretat prin prisma ceea ce trăim, facem, gândim și experimentăm noi aici și acum. Pentru că eu cred că este vorba, e un text care pe mine m-a pus pe gânduri mult seara trecută, meditând asupra acestui text, gândind de ce anume, ce am putea să învățăm noi în contextul acesta. Adică să nu mai plecăm dinspre Biblie spre viață, ci dinspre viață spre Biblie. Deci cu ce ne preocupăm noi și ne frământă pe noi în zilele noastre acum și cum asta se reflectă cumva în Evanghelie. De asta recomand întotdeauna cu oamenii să citească din Scriptură cu regularitate. Că de multe ori la dilemele zilei și problemelor noastre cotidiene ne răspunde Scriptura. Dar noi îl ignorăm, îl ținem acolo deoparte și spunem că suntem creștini. Și gândind așadar la multele frământări, și o să vedem despre ce este vorba, am constatat că este o Evanghelie care vorbește despre rodire și nerodire, despre sterilitatea voită, despre cultura morții și impotența de a mai, de a dori să faci ceva. Dacă ești singur și dacă tu decizi tot. Despre ascultare și smerenie și despre perseverență în relația cu Dumnezeu. Perseverența în relația cu Dumnezeu este una dintre cele mai bune atitudini pe care o putem avea, atunci când nu îi comandăm lui Dumnezeu ceea ce dorim și El trebuie să ne răspundă instant. Internetul ne învață lucrul acesta. Că dacă cerem ceva, să ne răspundă instant. Tot ceea ce suntem oamenii, cultura oamenilor care așteaptă răspunsul imediat și gratificarea instantă. Dacă facem ceva bun, imediat trebuie să ne laude cineva. Dacă nu ne laudă, avem senzația că l-am făcut degeaba. Dar în relația cu Dumnezeu trebuie perseverență, consecvență. Dumnezeu nu ne răspunde atunci când vrem noi, ci atunci când trebuie să ne răspundă și când știe El de ce și cum trebuie să ne răspundă. Iar perseverența în relația cu Dumnezeu, cum spuneam, se face în ascultare după modelul Sfântului Apostol Petru. Deci, eu am extras 4 lucruri pe care aș vrea să vi le pun la suflet. Apropo de rodire și nerodire. Constatăm, și constat eu cel puțin, că noi suntem neroditori. Sau am început să fim tot mai neroditori. Viețile noastre, se spune, sunt ca niște plase de prins pește care nu mai prind nimic. De ce? Pentru că sunt mizerabile. Probabil că așa trebuie înțeles textul în care se arată detaliul acesta. Că Iisus s-a uitat la ei și ei spălau mrejele. Mrejele nu fuseseră bine curățate, le și folosiseră, se umpluseră de mâl și alge și alte impurități și nu produseseră nimic. Uneori viața noastră cam așa este, plină de alge, de mâl și de impurități și atunci orice roadă bună fuge. La fel cum și peștele probabil fuge de astfel de plase. În contextul nostru, gândind la ideea de rodire sau nerodire, constatăm că cea mai mare și cea mai dezbătută temă este referendumul. Adică dacă mergem sau nu mergem la referendum. 3 milioane de oameni au votat pentru referendum acum 3 ani de zile. A fost amânat cât s-a putut de mult. Și acum câteva mii spun că nu e bine să facem acest lucru, să nu votăm pentru definirea căsătoriei în Constituție, adică să preferăm nerodirea. Adică dacă Dumnezeu a spus creșteți și vă mulțiți și stăpâniți pământul, de ce noi să facem lucrul acesta? Că acum noi decidem, nu Dumnezeu decide. Noi decidem că familia nu mai trebuie să fie formată din bărbați și femeie. Noi am hotărât că poate să fie formată din bărbați și bărbați, din femeie și femeie, din transgender, din supergender, din monoparental și așa mai departe. Deci este un fel de anomalie în care practic propunem față de ceea ce Sfânta Scriptură ne învață, noi propunem nerodirea. Schimbând ceea ce a făcut Dumnezeu. Dumnezeu a făcut bărbat și femeie cu un scop și un rost firesc. Așa a făcut Creatorul. Dar și aceasta cu scopul, cum spuneam, de a crea ceva, de a aduce ceva după modelul Creatorului. Iar omul nu mai vrea să facă lucrul acesta sau ne propune altceva, ci dorește să creeze un mediu în care să se desfate imoral, lasciv și iresponsabil doar de plăcerile instinctuale. Această filozofie venită de aiurea în mintea multora și în poporul nostru, mie mi se pare că este extrem de umilitoare pentru natura umană. Încât să spui că noi trebuie să avem un comportament social, comunitar și constituțional în funcție de identitatea sau manifestarea noastră sexuală. Deci am ajuns să gândim mai rău decât preistoricii, considerând că identitatea sau anomalia manifestării noastre sexuale trebuie să fie stabilită și făcută oficial prin lege. Iar dacă cineva spune nu, să rămână lucrurile așa cum trebuie, atunci se spune că cei care vor să rămână lucrurile în natura și în făgașul lor sunt medievali. Avea un copil și a crește un copil, 2, 3, 5, este învechit. Asta spune noua filozofie. Dar eu cred că aici avem două mici probleme. Prima problemă este că se atacă familia. Ultima redută. Școala a fost compromisă, biserica este abandonată sau atacată, spune părintele Iustin Pârvu. Și zice, acum se mai lucrează la familie. Dar de fapt miza nu este familia în sine, ci miza este femeia. Readucerea femeii la stadiul de sclavă dinainte de venirea lui Hristos. Adică o femeie nu trebuie să mai fie soția unui bărbat care să o iubească, să o protejeze, să o îngrijească, precum Hristos îngrijește biserica și să dă pe sine pentru ea, ci femeia trebuie să fie obiectul de plăcere al unor bărbați. Și să nu aibă nicio pretenție, ia? Asta în primul rând. Deci, transformarea din subiect de dialog în obiect de plăcere, asta este miza, de fapt. Adică iresponsabilitate totală și înrobirea femeii. Iar pe de altă parte, în mod pervers și insinuant, să-i răpească femeii dreptul de a fi mamă. Pentru că dacă se spune că familia poate avea orice formă, atunci unei femei se poate impune să nu fie mamă. Și lucrul acesta să se facă într-un cadru legislativ. Și acesta nu este doar răpirea unui drept, ci este deposedarea în mod abuziv de o chemare, de o vocație pe care femeia o are și trebuie să și-o manifeste. Deci este ceea ce se propune este exact opusul la ceea ce învață biserica de atâta timp. Adică dacă în vremea lui Hristos nerodirea era considerată blam public, știți Ioachim și Ana, Zaharia și Elisabeta, acum rodirea este blamată și se propune nerodirea într-o cultură a morții, în care avortul să fie la liber, în care căsătoria să nu aducă roade, în care căsătoria poate să fie orice formă de manifestare, orice formă de orientare, doar pentru că așa stabilește o minoritate asupra majorității. Deci asta este o primă idee la care aș vrea să medităm. Dacă rămânem sau suntem sau vrem să fim roditori. Pentru că rodirea nației se face în funcție de ce decidem noi acum. Poate că pe mulți nu ne mai privește. Am depășit 50-60 de ani, nu ne mai privește. Dar nu e așa. Ceea ce decidem noi acum va face ca plasele pescarilor de mâine să fie goale, iar viețile noastre să fie golite de sens. Un alt lucru pe care aș vrea să vi-l dezvălui este că avem un sentiment de oboseală, de osteneală. Una dintre frazele pe care le aud foarte frecvent și în familie, și la serviciu, și în cotidianul acesta stradal, dacă vreți, este nu mai pot. Foarte multă lume folosește aproape nepermis sau rutinant de mult cuvântul nu mai pot, eventual și m-am săturat. Acest lucru spune de fapt Petru, care spune Doamne, toată noaptea ne-am ostenit. Adică sunt obosit, sunt ostenit și nu mai pot. Este o frază oarecum descurajatoare, o spunem de foarte multe ori, chiar și atunci când știm că mai putem. Dar e un fel de a ne conserva, de a ne proteja. E un fel de a ne justifica. De pildă, înainte de a înceta la rugăciune seara, spunem, sunt obosit, sunt ostenit, nu mai pot. N-are rost. Sau, atunci când vrem să facem o faptă bună, se ivește ocazia să facem, nu pot, sau nu mai pot, am făcut destule astăzi, nu mă mai duc și la activitatea respectivă de voluntariat. Sau la răspunsul pe care îl dăm cuiva în nevoie. Aproape în mod constant ne justificăm cu această frază. Deci, vedeți, s-ar fi putut ca lucrurile să rămână aici. Petru este ostenit, nu mai poate și Mântuitorul să spună, bine, tu te culpă. Dar Mântuitorul nu îi spune asta. Zice, aruncă mreaja în cealaltă parte. Adică mai fă măcar o singură încercare în contextul în care simți că nu mai poți. Și așa a venit rodirea bogată. Deci atunci când avem sentimentul că nu mai pot să fac rugăciune de seară, dacă o facem, bucuria rugăciunii este mult mai mare. Rodirea în sufletul nostru este mult mai mare. Milostivirea lui Dumnezeu față de acea rugăciune făcută cu chin și cu greutate, eu cred că aduce o bucurie nemăsurată, o rodire însutită și o pescuire minunată. Deci, nu trebuie să nici să forțăm limitele. Însă lucrurile care țin de relația noastră cu Dumnezeu, cred că ar fi bine să ocolim acest, sau chiar dacă ne spunem această ispită a ostenelii și să spunem că nu putem să mai facem mai mult decât facem. Nu în ultimul rând, Sfânta Evanghelie ne pune înainte și un alt lucru. Petru spune, după cuvântul Tău, Doamne, voi arunca mreaja. Cât suntem noi de dispuși să facem ceea ce ne cere, ne pune, ne propune, ne sugerează Dumnezeu? Foarte puțin. Foarte puțin, pentru că noi nu avem această atitudine de smerenie. Cu alte cuvinte, Evanghelia ne spune sau ne atenționează că suntem mândri. Dacă Petru spune, Doamne, ieși de la mine că sunt om păcătos, săracul de el, ce păcat te-o fi făcut el de a trebui să-i spună lui Hristos să plece de la el? Pescuia. Și nu pescuia ca să facă averi. Pescuia ca să-și întrețină familia. Era căsătorit, probabil că avea și copii, avea toată rânduiala. Care era păcatul lui? De ce a zis, Doamne, pleacă de la mine că sunt om păcătos? Era lipsa de credință puternică, iubiți credincioși, că asta vreau să învățăm. Petru, din păcate, este cel mai cunoscut apostol, nu atât pentru că era un fel de superstar printre ceilalți, sau era un fel de papă printre apostoli, ci pentru că era omul matur, în jur de 50 ceva de ani, care lupta cu necredința. Sau cu slaba credință. Nu e singura dată când Petru are această problemă. Și când merge pe apă, merge către Hristos, îi scade credința, se sperie și Hristos nu îi spune, puțin credinciosule, de ce te-ai îndoit? Și aici la fel, îi spune, Doamne, sunt păcătos, adică este prea puțin credincios ca să poată să înțeleagă cât de frumos lucrează Dumnezeu în lume, pentru că el are, cum spuneam, vârsta aceasta a maturității intelectuale. Și m-am gândit dacă cumva, poate pe la, în jur de 50 de ani, apare și în mintea noastră ispita necredinței sau slabe credințe. Dar nu cred că aceasta este o condiție, ci dimpotrivă, cred că depășirea acestei vârste, îmi cer iertare, eu am depășit-o, să nu se simtă cineva vizat într-un fel la nume, dar eu cred că depășirea acestei vârste, și vă spun în experiență, ne face mai realiști. Adică mai smeriți să recunoaștem ce nu putem. Până la vârsta asta credem că putem orice. Organismul este sănătos, avem entuziasm, avem motivații, avem idealuri. De la vârsta aceasta începe oarecum, cum spuneau bătrânii, ai trecut colina și începe panta. Rampa s-a terminat. Și atunci omul de la această vârstă trebuie să aibă această atitudine realistă în relația cu Dumnezeu, că nu pot eu să fac tot. Mai fă Tu, Doamne, ajută-mă Tu. Că nu sunt vrednic să mi se facă tot ce mi se face, că nu merit, că mă depășește. Deci a recunoaște limitele umane nu cred că este o rușine. Și aici Petru ne devine învățător. Nu este un simplu laș care spune nu mai vreau, nu mai pot. Și zice, așa cum ați auzit, după cuvântul Tău, voi arunca mreaja și când a văzut roadele, a răspuns: Doamne, cât de păcătos sau cât de puțină credință ai, cred că nu meriți să stai lângă mine. Atitudinea aceasta o mai găsim și la Zaheu, atunci când Hristos zice: o să vin la tine, și zice: nu sunt vrednic să intri sub acoperământul casei sufletului meu. Și nu în ultimul rând ne învață Sfânta Evanghelie și faptul că noi nu îl urmăm pe Hristos full time. Full time este o expresie care nu aparține limbii române, dar înțelege toată lumea. Nu vreau să propun astfel de limbaj, însă, din păcate, nu există o formulă oarecum echivalentă în limba română și toată lumea o folosește pe aceasta. Adică tot timpul, cum ar veni. Deci noi îl urmăm pe Hristos, unii ar spune din când în când, eu aș spune din când în gând. Pentru că de multe ori, nici măcar din când în când nu îl urmăm, ci doar cu gândul așa, uneori, lăsându-ne pradă grijilor, problemelor și priorităților de aici și de acum. Fără a-L aduce și pe Hristos în ele. Aici este greșeala, probabil eșecul nostru, că noi credem că problemele noastre sunt ale noastre, grijile sunt ale noastre, nemulțumirile, anxietățile, prioritățile sunt ale noastre. Dar dacă l-am luat pe Hristos în problemele noastre, în grijile noastre și în prioritățile noastre, eu cred că s-ar întâmpla ce s-a întâmplat cu Petru. Deci n-am mai fi oarecum deznădăjduiți că ne chinuim, că ne străduim și nu prindem nimic. Ci cred că grijile devin ușoare, problemele devin rezolvabile și prioritățile devin schimbătoare. Și dacă tot am vorbit despre priorități, închei gândindu-mă totuși la ceea ce am spus mai înainte apropo de această prioritate pe care o avem, și anume aceea de a ne exprima, de a ne exprima opinia în 6 și 7 octombrie, dorința și convingerea. Dacă într-adevăr suntem oamenii lui Hristos. Dacă într-adevăr Hristos este în sufletul nostru. Sfântul Apostol Pavel are foarte multe lucruri în care vorbește despre familie. De exemplu, iau doar două citate sau două locuri. La 1 Corinteni, în capitolul 7, vorbește despre faptul că familia este întemeiată între bărbat și femeie și fiecare este dator cu ascultare întru Domnul, supunere întru Domnul și iubire. Și această iubire să nu presupună gânduri de desfrânare, pentru că el spune că cei care i-au scris lui, i-au scris ca și cum legea veche în care puteau să se căsătorească în câteva ipostaze erau de fapt datorită neputinței sau îndemnului spre desfrânare. Iar el le spune corintenilor așa: bărbatul să-i dea femeie iubirea datorată. Asemenea și femeia bărbatului. Femeia nu este stăpână pe trupul său, ci bărbatul. Asemenea nici bărbatul nu este stăpân pe trupul său, ci femeia. Cu alte cuvinte, există așa numitele, prin codul civil, îndatoriri conjugale pe care trebuie să ți le, de care trebuie să te achiți în calitate de soție sau soț. Nu vă lipsiți unul pe altul. Deci uitați ce frumos vorbește despre relația frumoasă, intimă, dintre bărbați și femeie. Nu vă lipsiți unul de altul decât cu bună învoială. Pentru un timp, adică nu prea lung, ca să vă îndeletniciți cu postul și rugăciunea. Și iarăși să fiți împreună. Ca nu cumva să vă ispitească satana din pricina neînfrânării. Și aceasta o spun ca un sfat, nu ca o poruncă. Deci nu este obligatoriu ca să bărbatul să se lipsească de femeie și invers, cum spun unii, în timpul posturilor și perioade foarte lungi. Nu, acesta Sfântul Pavel spune că este un sfat, nu este o poruncă. Cine poate, foarte bine, dar cu bună înțelegere. Iar eu voiesc, spune el, ca toți oamenii să fie cum sunt eu însumi, pentru că fiecare om are de la Dumnezeu darul lui. Unii așa, alții altfel. Unii căsătoriți, alții necăsătoriți. Acestea sunt cele două categorii de care vorbește Pavel. Căsătoriți și necăsătoriți. Și în alt loc, la Coloseni, vorbește despre, tot așa, despre relațiile dintre, relația dintre bărbat și femeie și în familie și copii. De data aceasta spune: femeilor, supuneți-vă bărbaților voștri precum se cuvine în Domnul. Cuvântul cheie aici este în Domnul, nu supuneți-vă. În Domnul. Pentru că supunerea aceea de frică, de panică, că el este violent sau este băut sau alte lucruri, nu aceea este supunerea. Chiar dacă bărbații ar vrea să înțeleagă lucrul acesta. Supunerea este în Domnul, adică atâta vreme cât bărbatul face voia Domnului. Nu voia sa. Și nu autoritatea sa. Bărbaților, și răspund și bărbaților, iubiți pe femeile voastre și nu fiți aspri cu ele. Copiilor, ascultați de părinții voștri întru toate, căci aceasta este bineplăcut Domnului. Bineplăcut Domnului. Câți dintre cei care spun acum că e liber la parad de gay și la orice, spun că e bineplăcut Domnului? Câți folosesc formula aceasta? Părinților, nu ațățați la mânie pe copiii voștri ca să nu se deznădăjduiască. Și lucrați din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Deci ca pentru mântuire, nu de mântuială. Bine știind că de la Domnul veți primi răsplata moștenirii, căci Domnului Hristos îl slujiți, iar cel care face nedreptate își va lua răsplata nedreptății. Întrucât la Dumnezeu nu există părtinire. Și spuneam că aș încheia cu un cuvânt al domnului Radu Preda, pe care l-am văzut recent în... El știți că este directorul Institutului pentru Cercetarea Crimelor Comunismului. El spune așa, că nu ne exprima libertatea de a vota pentru normalitate și pentru familia tradițională românească și rodnică și responsabilă, este o insultă, spune el, la adresa strămoșilor care au apărat credința și familia. O insultă la adresa martirilor închisorilor comuniste. O insultă la adresa tinerilor care au murit în 1989, călcați cu tancurile în București, ca noi să putem vota. Iar noi să spunem, nu votați, stați acasă, ne ocupăm noi de voi. Dar această minoritate care ideologizează totul, încearcă să propună boicotul, iar boicotul ar însemna că unii nu dau doi bani pe țară, pe credințe și pe neam. Sunt oamenii care nu înțeleg că mrejele lor sunt murdare, că mreja vieții lor este murdară. Dimpotrivă, sunt dispuși să vândă pe un blid de linte tot ceea ce au făcut, au păstrat înaintașii, doar pentru că ei se vor progresiști. Dar să înțelegem clar, a fi progresist nu înseamnă și a sluji progresul. Ce înseamnă să fii progresist? Înseamnă să nu rodești. Înseamnă să nu produci. Înseamnă să primești fără să dai. Înseamnă să devii rob păcatelor nefirești. Înseamnă să iei de unde n-ai semănat. Înseamnă să îngropi talentul. Înseamnă să-i refuzi lui Dumnezeu dreptul de a lucra în lumea lui. Înseamnă încercarea de a-i confisca via stăpânului, adică lumea. Am vorbit acum două duminici despre asta. Se comportă ca și cum lumea este a lor, nu este a lui Dumnezeu, și se comportă ca și cum ei trebuie să devină stăpâni. Există pescari care își cumpără instrumente scumpe, iubiți credincioși, ca să prindă pește. Și totuși, nu instrumentele sunt importante, ci captura. Deci, noi avem toate instrumentele pentru a spune oamenilor că trebuie să vină în mreaja lui Hristos. Că numai acolo este siguranță. Deci lumea este ca o mare. Adeseori știți că se vorbește despre lume ca un fel de mare, iar pe mare există o corabie. Această corabie este biserica. Corabia aceasta care ne păzește, care ne ocrotește, și rolul acestei corabii este de a duce oamenii la credință. De ce se aducă la credință? Pentru că oamenii prin viața lor să-L preaslăvească pe Dumnezeu, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel. El spune așa: preamăriți pe Dumnezeu în trupurile voastre. Trupul nu e făcut pentru desfrânare. Trupul este templu al Duhului Sfânt. Iar nu să-L blasfemieze și să-L desfigureze pe Dumnezeu în trupurile noastre. Nu mai fac referire la ceea ce am văzut, ce imagini circulă în spațiu virtual, apropo de aceste gay pride sau great gay parades. Ce fac ei cu icoanele, ce fac ei cu crucea și unde și le așează. La Sibiu s-a făcut o rugăciune și cred că ar fi bine să ne gândim la aceasta. Mi-a plăcut foarte mult ideea că părinții de acolo au făcut o liturghie și o zi de rugăciune în piața publică, în care invita pe toți credincioșii să vină și să se roage. Să participe la liturghie sau să citească la psaltire. De ce? Au spus așa, și cu asta chiar am încheiat. Zice, ca Dumnezeu să dea răbdare creștinilor. Să nu-i blameze pe ceilalți. Au orientarea lor. Fii acolo. Dar nu pe stradă și fără să agreseze vizual cel puțin, plus moral, pe ceilalți care nu sunt la fel. Să dea iubire față de cei care nu-L iubesc pe Hristos. Să dea iertare pentru cei care greșesc. Și să dea înțelepciune pentru cei care vor să păstreze vie credința în familie. Cum spuneam, familia care este ultima redută în lupta pe care neomarxismul cultural, să spune, și neosatanismul o mai are în vedere. Dacă aceasta va cădea, nimic nu mai găsește rostul. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze. Amin.